bil-qala u l-moqdif. Żjajjar storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Malti. Ċaċ wirepor għal mikrofonu semmilkom nilqakom għal-edizzjoni oħra mit-tieni sensiela bil-qala u l-moqdif. Kif wieħed kien jistenna, is-suġġett tal-kunjomijiet Maltin u Awċin wara kollox anqal ħafna interess. Dr. Mario Kassar ġimgħa l-oħra mhux biss tagħna tarif fuq diversi kunjomijiet popolari f'Malta, kemm semmitiċi kif ukoll dawk ta' oriġini romanza, imma spjega wkoll ħafna mill-kurzitajiet li seta' kellna meta wieħed jiġi biex isib l-oriġini. Wara kollox il-bniedem anka permezz tal-kunjom tiegħu illum hawn negozju sħiħ barra minn Malta ħafna iktar minn Malta biex issib ir-razza l-arblu tar-razza bil-wirt tal-familja tiegħek jew biex issib għall-inqas minn fejn ġej l-oriġini tiegħek. Jibqa' xi ħaġa fina li kulħadd irid ikun jaf minn huma u mhum issieru għan-nanniet il-buznaniet il-buż-buznaniet u jibqa' tiela tiela biex mhux biss jiskopri minn kienu bħala persuni x'setgħu għamlu u kif għexu sekli qablu, imma mill-banda l-oħra wkoll biex isib l-oriġini nazzjonali tiegħu. Naħseb f'pajjiż bħal tagħna fej dak kollu li huwa kollettiv, il-memorja kollettiva, imma anki l-identità prodott tal-istess memorja, pajjiż bħal tagħna li huwa daqstant portwali imħallat għaliex hija strateġikament f'nofs ta' baħar bejn kontinenti u fl-istess ħin bejn ċiviltajiet qodma ħafna, il-kurzitta tagħna tibqa' aħna minn aħna. Tantu hekk li ma niskantawx li anka fi żmien tagħna tal-lum l-identità tagħna u l-mod kif nipperċezzjonaw l-identità tagħna tibqa' xi ftit kurjuża, tofrilna qatt ta' mistoqsijiet. U r-raġuni hija li jekk inħarsu lejn xulxin aħna ma tistax tara wieħed u tgħidu dak huwa tipiku Malti. Forsi tista' tgħidlu tipiku tal-Mediterran u allura ikollu ċertu lewn ta' ġilda, ikollu lewn ta' għajnejn u xar, ikollu karatteristiċi anki fil-figura tiegħu, ma jkunx twil ħafna, imma jkun forsi naqra imbaċċa xukoll. Imma dawn il-karatteristiċi illum ma ssibhomx f'ħafna Maltin. Anzi illum qed naraw żgħażagħ twal il fuq minn sitt piedi, naraw żgħażagħ b'ġilda ċara jew skura, għandna x-xar ta' kull lewn, għajnejn ta' kull lewn. U dan jixed it-taħlit li kienna matul is-sekli. U għalhekk jibqa' diffiċli biex taqtaħħa għadritt minnu tipiku Malti. Jekk taraħ biex ngħidlek fit-toroq ta' Pariġi, Londra, Ruma, għaddej fit-triq mhux lakemm taqbad u tarfu u tajt dak u dik hi Maltija. Dan nistgħu ħafna u ħafna nazzjonijiet oħra fil-Mediterran minħabba t-taħlit, minħabba l-qsim bil-baħar ta' ħafna nies minnaħa l-oħra u anke minħabba l-migrazzjoni. Kif qed naraw illum fi żmien migrazzjoni fil-Mediterran ma tieqaf qatt dejjem hekk ġara. Hemm min jista' jitkellem daqsxejn aħjar minnha jekk tmur il-Ġermanja fil-qalba tal-irħula Ġermaniċi, issib in-nies ikunu tipiċi biondi, tipiċi għajnejhom ċari, tipiċi mibnijin. Għalkemm mbagħad għandhom ħafna taħlit tħares lejn għajnejn xi wħud tan-nies Slavi li wara kollox oriġinawhom. Jekk titla l-Ingilterra u tmur ukoll fil-qalba tal-irħula li għad ma ġewx imħalta biżejjed mill-Asjatiċi, speċjalment mill-Indjani, mill-Pakistani, allura għadek tara dak il-bniedem irqajja u twil ċar fil-ġilda tiegħu u forsi lix fix-xar li huwa iġor fuq rasu. L-istess ngħidu għall-Franċiżi, speċjalment dawk in-naħa ta' fuq għandhom razza iktar franka, iktar bjonda. Għax in-naħa t'isfel bħalna, speċjalment jekk tmiss mal-Provenza, se ssib l-istess taħlit portwali li kien hemm bis-saħħa ta' Marsilja. L-istess Sqallija, l-Afrika ta' fuq, Spanja, Ċipru, il-Greċja, it-Turkija ma nistgħux nifirduhom għaliex it-taħlit fil-Mediterran kien dejjem kbir ħafna. imma l-kunjom, il-kunjom jien, jien biex titraċċa lil xi ħadd għall-inqas mill-liema naħa tad-dinja ġej, bħalma għall-inna Grek kienu orientali aktar minn żmien Byzantin, u għall-inna wkoll Dr. Kassar fuq il-provenjenza ta' ħafna kunjom mijiet oħra. Saħan sitra spjegalna kemm kien hemm żmien li kienu l-iktar il-Franċiżi li jiġu Malta u dak il-kunjom mijiet ġew taljanizzati, jew mal-wasla tagħhom jew aktar tard. Imma jsemminna wkoll li l-maġġoranza tibqa' dik li ġiet minn Sqallija sintendi biżieda ta' ħafna Ingliżi fl-aħħar 200 sena dan ovvjament varja wkoll il-bea kif ngħidu. Se nkomplu nitkellmu ma' Dr. Kassar u r-raġuni hija li se niġu llum. Naħseb palmat fil-bidu Malta wkoll baqgħet titħallat, isu mhux perjodu fl-istorja tagħna li mhux imħallat u għalhekk interessanti li nkomplu nisimgħu u intemmu d-diskursata tagħna ma' Dr. Mario Kassar li huwa l-awtur tad-dizzjonarju dwar il-kunjomijiet Malti. L-Arab, per eżempju, għandna ħafna inċidenti, l-lum jikbru, edin u kienem żmien kienu qed jikbru brata ikbar, forsi l-lum bit-taħlit li jħor ġew bilanċjati. Ta' ġuventur Arab li jiżewġu Maltin. Xieda għandna skola tal-Musulmani għaw Malta, ġvera, li wara kollox saru parti issa mill-pajjiż għax Malti. Dawna jista' jagħti l-każ li jidħlu kunjomijiet li jixxiebħu ma' dawk li ġibna magħna elf sena ilu. Dawk il-kunjom jitsemmitiċi tal-biddu biex najdu għek.
Jistaw jikkonċedu, jistaw dażgur jistaw jikkonċedu, għax la erġajna ftaħna dak il-ċenil, sawa, jistaw jitlu kunjomijiet li fakruna f'kunjomijiet odma li kienhom li jeżistu. Imma ovvjament issa minn sors differenti, sawa.
U riċenti.
Fil-fatt jiena fil-riċerka tiegħi di provajt nagħmel id-differenza, speċi it-tnejn huma ta' nies l-Arabi, imma trid tagħmel differenza. Kemm ilu hawn? Wieħed ilu hawn mijiet ta' snin u l-ieħor daħal. Forse f'daw l-aħħar 30 sena minn ir-rabtiet ma' pajjiżi tal-Afrika ta' fuq raġgħu bġew
msaħħa
bis-saħħa ta' żwieġijiet. Iż-żewġu Maltin u kisbu ċ-ċittadinanza Maltija jien obbligat li ngħidilhom kunjomijiet Maltin ukoll għax huma Maltin bħali.
Semmejt ftit ilu dina qisha tiġbor l-eluq kważi tagħna il-ġabra, il-pool ta' kunjomijiet li għandna. Għandi impressjoni, ma nafx inhiex żbaljat, li dawk il-kunjomijiet semitiċi u l-ftit magħhom jew daqshom romanzi li ġabu mis-sirijietna daqs elf sena ilu minn Sqallija biex ngħidu hekk, baqgħu dejjem jiddominaw ix-xenarju ġenerali tal-kunjomijiet. Il-figuri tiegħek mir-riċerka juru li da baqa' u allura alla volja deħlin il-ġodda llum forsi għax tant jiddominaw anki daw hemm ċans li jibqgħu jiddominaw anke fil-futur.
Iva, il-kunjomijiet li kienu diġa komuni ħafna Malta fil-Medjuevu u komuni ħafna fiż-żmien il-kavallieri bażikament għadhom l-istess kunjomijiet komuni ta' Malta tal-lum. U din tifhimha għaliex għax hekk kuljom huma mifrux, ovvjament il-possibbiltajiet li nies b'dak il-kunjom ħajżewġu jkollhom iktar tfal minn oħrajn
kabbart it-tributi
minn familji li huma minn kunjom li hu assoċjat ma' familja waħda jew tnej biss. Allura dak m'għandux il-ċans li jikber daqstant, apart il-fatt li dawn il-kunjomijiet ngħidilhom jiena ta' ftit nies nsejħulhom kunjomijiet efimeri. Kapaċi għaddu żewġ ġenerazzjonijiet u jisparixxu jew minħabba nuqqas ta' qulijiet maskili. Jew minħabba safar, migrazzjoni, għar ħafna raġunijiet, fil-fatt kull minn min jistudja l-kunjomijiet, waħda mill-affarijiet l-iktar li taffaxxinha hija l-eluf ta' kunjomijiet li sparixxew minn Malta. Eluf kbar.
Dik interessanti wkoll.
Eluf.
Ma meta tajt eluf?
Eluf.
Kważi qed tinstema' esaġerata.
Le, mhux qed neżaġera. Eluf ta' kunjomijiet li sparixxew. Aħna
eluf illum per eżempju.
Iva dażgur, fiċ-ċensiment kien hemm mal 20,000 kull jum.
20,000 kull jum differenti.
Differenti.
F'Malta.
F'Malta.
F'popolazzjoni ta' 400,000. Ħafna rom ħafna.
Ma ħafna eluf minnhom huma b'okkorrenza ta' wieħed jew tnej biss. Ġifieri huma dak li ngħidilhom kifet efimeri. Ġifieri da kapaċi
jisparixxu malajn.
Xi ħadd li qed hawn temporanjament, pereżempju, xaħat li il-ħabib tiegħi Alfred Palma, l-uniku Palma li għof Malta. Immu tu, mux miż-żewġ, nsellim luminaw.
Il-Palma twaqqal wera kollha.
Mux miż-żewġ, m'għandux tfal, immu tu spiċċa l-kunjom ta' sek.
M'għandu l-ħadd.
Saka ma jiġix ħadd ieħor floku.
Jiġi Palma ieħor. Ma tgħidja rek.
Ġi veru, press inti issa tista' ġibt li hawn l-eluf.
L-20,000 narom ħafna. Imma daħal ċensiment jixed daqshekk. Dik kurjuża aktar mill-interessanti, il-fatt li hawn 20,000 popolazzjoni ta' 400,000 hija normali, pereżempju jekk tmur fl-Ewropa, tmur il-Ġermanja, tmur Franza, tmur l-Ingilterra. Hija l-inċidenza hekk bħal Malta ġifier jew din hija xi ħaġa.
L-Italja għax aħna port. Jekk hemm post ta' taħlit, l-Italja huma magħruf bħala l-post tal-kunjomijiet.
Ma għax forsi hemm ħafna portijiet l-Italja. Għax l-Italja ħirġa fuq il-baħar u l-portijiet kull erba' passi, għal naħseb il-port li jġib ħafna kunjom jiet fl-imgħoddi għall-inqas.
Biss ħalli ngħidu kollox, jekk taqbad il-Maltin bl-aktar 10 kunjom jiet komuni.
Dik mistoqsija li għamiltlek, jiġifieri baqgħu jiddominaw għaliex.
Se jkollok perċentwal kbir tal-popolazzjoni diġà. Għax lelu fl-oħrajn huma l-kunjomijiet tal-waħdiet ta' bitnej, ta' bitlieta, ta' wieħed, qed tifhem. Li ħafna minnhom jekk isir ċensiment ieħor qabel il-qas jidhru.
Ma jerġgħux jidhru, jiġu oħrajn.
Qed tifhem. Imma l-borġijiet se jkomplu jikbru anzi. Għaliex? Għax jekk hawn daqstan teluf ta' borġijiet, taw ħajkollok taħaf iktar tfal mill-manġonijiet, so.
Għandu ċans ikabbariż.
Il-prodominanza tal-borġ ħadd komplu tikber terġa' hekk kif l-Ingilterra l-prodominanza ta' Jones, ta' Smith, skużi, u ta' Rossi fl-Italja,
pajjiżhom,
ħajkomplu jikbru.
Aktar mandek, aktar ħażin.
Żmien, aktar il-kunjomijiet komuni ħajsiru iktar komuni.
U bekk ma jitilfuwiex il-battalja tal-popolarità biex niftehmu.
Eżatt. Fil-waqt l-oħrajn li huma l-kunjomijiet efimeri, dawk kapaċi ta' deġenerazzjoni tnejn u jintilfu. Jitilqu jew sifru jew ma jkollhomx tfal kif qedna. Daw tal-waħdiet, dawk huma l-maġġoranza fil-fatt ta'.
Żgur.
Il-maġġoranza.
Biex hemm 20,000 huma maġġoranza.
Ġifieri ma nafx eżatt għax m'għandix l-istatistika quddiemi. Jekk tot il-kunjomijiet ta' okkorrenza waħda, ġifieri persuna waħda b'kunjom wieħed.
Bħal-Palma.
Sawa, hemm miet minnhom. Dawk fil-fatt jiena qas nistudjom.
Għax jisparixxu mal-lowel.
Qas nistudjom. Jien fil-fatt fit-teżi tiegħi rrid nagħmel linja x'imkien, irid ikun hemm qartu żana jew 10 suq.
Biex tagħti
titkellem fuq kunjom li għandu okkorrenza ta' tnej ta' tlieta li qabli kifet
sekemm tispiċċa
r-riċċa jisparixxi, inutli.
Kurjuż ukoll il-fatt l-okkorrenza forsi ta' kunjomijiet li huma spissi anke l-Italja nimmaġina manka Franza, Ingilterra, li jieħdu l-isem tar-raħal jew belt li ħarġu minnha. Kien hemm moda bħal Caravaggio wara kollox li inti tara fil-bniedem bil-belt jew raħal li ħareġ minnha. U Malta għandna minnhom daw minn Cardona sa
kullu kien minn Jaffani għandna Toledo, Valencia, sawa u mill-Italja.
Pal-Katania, pereżempju.
Messina. Sawa.
Ġifieri għandna ħafna. U ġol l-Italja u ġol l-Italja sib Valletta, pereżempju, bħalma sibu anke Malta wara kollox. Din l-okkorrenza tissuċċedi fil-pajjiżi kollha qed nassu. Hija xi ħaġa fenomenu komuni.
Li hemm erba' tipi ta' kunjomijiet, jekk tiftakar konna tkellimna fuq da' suġġett, wieħed minn dan l-erba' tipi huwa appuntu l-kunjom li joħroġ
tal-lokal.
Li jgħidulu l-kunjom tal-provenjenza, jiġifieri
fejġej.
Sawa, din hija mifruxa. Ma l-Europa kollha din it-tendenza, ġifieri mhix xi ħaġa tal-Italja biss jew ta' Franza biss, hija mifruxa ħafna anke fl-Ingilterra, mifruxa ħafna, ħafna. Ta' min iżid imma li ħaġa li għenet biex daw it-tipi ta' kunjomijiet isiru aktar komuni kienu l-lut. Il-lut, għaliex? Il-lut.
Li aħna għandna wkoll kunjomijiet.
Il-lut għal ħafna sekli ma kellhomx kunjom. Kellhom kif qed l-ewwel sistema ta' nomenklatura differenti minn tagħna.
Bin pal Ben Hur.
Imma mbagħad bħala sudditi ta' imperi kbar pal Peru Austro-Ungariku pereżempju qed tifhem. Dawk ġew mġelin jaddottaw kunjom bil-fors.
Biex identifikawhom.
U ħafna minnhom għażlu l-post fejn jgħixu bħala kunjom. Ġifieri dik kienet komuni.
Soluzzjoni.
Meta l-lut tkeċċew pereżempju mir-Renju ta' Spanja, inkluż Malta, fl-1492 fil-1492 dik data ma tistax tinsiha għax.
Ma' Kolombo.
Taħbad mal-iskoperta tal-Amerika, mhux veru, l-istess sena. Ħafna minnhom spiċċaw l-Italja. U ħafna minnhom ħadu bħala kunjom l-isem ta' fej issa tiljaw. Pereżempju f'Ancona kien hemm ghetto kbir
tal-Lut.
Ancona, jeżisti wkoll għad Ancona Malta. Veneziano, pereżempju, Pisani, Fiorentino minn Firenze, sewwa, u l-aklu marrus għalija, Catania, Palermo,
Messina,
eccetera, eccetera. Ma rridx niftiehem ħażin.
Li kollha Lut.
Ma nifissix li inti xkuljom u Catania, sewwa, inti bil-forsa discendenza Lodija. Imma hemm ċans remot li huwa hekk tendenza komuni.
Sadattant, ma dawk li ġew bikri ħafna f'Malta, kien hemm anke preżenza Lodija li għandna kunjomijiet li jiġdu li mhux Arab biss ġew Malta minn sqallija, jew Arab sqallin biex ngħidulhom hekk, imma anke Lut sqallin sikolo Lut.
Eh, tinsiex li Lut bħall-Lut l-oħrajn fir-Renju Spanjol tkeċċew minn Malta fil-1492.
Sewa.
U tkeċċew b'mod drastiku.
U organizzati, ġviri, ma ħarbolomx.
Xuħut spiċċaw fl-Afrika ta' fuq, per eżempju.
Ma kif tispiega mbagħad li reġgħu ġew, le? Xi darba?
Meta mbagħad ovvjament ma baqgħet iktar kien hemm ben fuq il-Lut, eventwalment ma kienx hemm dik ir-restrizzjoni.
U anke ġew il-kavallieri mbagħad bew jinbidlu l-affarijiet ukoll.
Ġifieri dik kienet fi żmien l-Ispanjoli. Tellqu kollha. Ħlief dawk għal darba oħra biex nallaċċew dak li għedna l-ewwel, dawk il-Lut li għażlu li ħadnu
jaqilbu
reliġjon.
U għalhekk forsi qed għandna xi wħud li baqgħu għaddejjin xorta waħda bħal oħrajn.
Bil-kull jomiet Lut li għandna llum ma jmorrux lura lejn il-Medjuev huma Lut
reċenti. Bħal Cohen pereżempju.
Bħal Tajjar pereżempju.
Tajjar mbagħad hawn min jisemmi Delija u għaz-Zoppardi ma nafx
l-impressjoni tiegħek. Zoppardi ma jikkonvinċinix li huwa kif jgħid kolina ġej minn Sefardi. Għaz-Zoppardi huwa magħmul minn żewġ kelmiet, Azzo u Pardo. Li huma żewġ ismijiet.
Żewġ kun jomijiet oħra.
Żewġ kun jomijiet oħra. Ma tikkonvinċinix dik. Il-maġġoranza tal-kun jomijiet Lut li għandna llum huma frott ta' immigrazzjoni riċenti. Forsi seklu 19, seklu 20.
Ġifieri xi ħaġa aktar viċin tagħna.
Wara kollox il-komunità Lodija f'Malta hija żgħira ħafna. L-uniku kun jom u kun jom li affaxxinani ħafna li jorbot li nista' norbtu mal-Lut huwa Ellul. Għalkemm nerġa' ngħid. Għandi question mark fuq dan ukoll. Għaliex, għax Ellul fil-fatt huwa l-isem ta' wieħed mix-xhur tal-kalendarju Ludi li jikkorrispondi ma' Settembru tagħna. Anke fil-fatt bl-Arbi, Ellul tisser Settembru. Imma etimoloġiji oħrajn li jistgħu jispjegaw.
U jista' jkun l-Arbi wara kollox jekk l-istess kun jom.
Għax anke l-Arab, il-Lut. Il-Lut ta' Malta, din sejna ngħidwa, l-Lut ta' Malta bl-Arbi wkoll kien jitkellmu.
Kellhom l-istess
il-sir. Il-Lut ta' Malta! Kienu jitkellmu bl-Arbi wkoll.
Li kienet tiġri anke Andalusija naħseb mhux vera.
Sewwa ġifieri dik li niftakruha.
Tifhimha.
Għalhekk sabuha faċli li jmorru l-Afrika ta' fuq meta tkeċċew, pereżempju. L-Lut ta' Malta kienu jitkellmu bl-Arbi. U din jgħidha għandu ktieb brex ukoll fuq l-Lut ta' Sqallija li kienu jitkellmu bl-Arbi wkoll.
Bil-qala u l-moqdif, illum Dr. Mario Kassar jgħat jikkonkludi il-diskursata tiegħu magħna dwar il-kunjomijiet Maltin minn fejn ġew u x'inhu huwa x-xenarju illum meta naraw tant kunjomijiet ġodda anke minn postijiet li qatt ma kienu jiġu Malta jitħaltu u jiżdiedu mal-ġabra ta' kunjomijiet li jeżistu. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdif. Għad tiltqajt ma xi kunjom li assolutament ma stax issib taf tiegħu biex
ngħidu. Mhux wieħed u tnejn.
Iva.
Bongajlas. Bongajlas, l-ewwel intuizzjoni tiegħi kien bilvers li jibda bil-prefis bon li huwa ta' dixxendenza Franċiża.
Anke li jispiċċa AIS.
Il-Bongajlas ġew mil-Libanu. U terġgħu tgħid kien taħt forma ħafna differenti minn Bongajlas, kien Mugallas xi ħaġek jew Mugajlas xi ħaġek.
Daret il-konsonanti jew.
Ma niftakarx il-forma oriġinali eżatta, ġifieri ma għandix traċċa ta' xi jfisser.
Hemm ċans li qatt ma kien Franza.
Ġi mill-Libor, mill-Vant Nofsani ġi, pereżempju. xkembri u question mark kbira oħra għalija. Kien hemm min qal li huwa ta' discendenza griega u min qal ta' discendenza tedeska u min qal ta' discendenza arbija, kulħadd bil-verżjonijiet tiegħu. Dak għadu kwarantina. Dak għadu kwarantina.
Et ifittex l-antena tiegħu.
Ma sibx sarf tiegħu. Xuħud ma diffiċli biex tgħid minn fejn eżattament ġew u xi jfissru.
Għandi nifhem, bdejna billi semmejna l-ktieb tiegħek The Surnames of the Maltese Islands. Ir-riċerka meta tidħol fiha naħseb diffiċli titlaqha. Jiġifieri illum inti li diġà d-dottorat għadda għamilt it-teżi, żgur li ma waqafx tibqa' tfittex jew tibqa' segwi l-linja li qbad għaliex illum inti meqjus bħala l-esperta u Malta f'dan il-qasam. Qed naħseb sew
dan huwa suġġett jiena. Kemm il-ktieb li ktibt u kemm it-teżi li ktibt, ħan sejħilhom work in progress. Għax dan huwa suġġett li ma tistax tgħid issa ktibt u daqs full stop. Anzi, nieħu pjaċir meta jċempluli nies jew jikkorrispondu miegħi nies li jiġdu l-attenzjoni fuq xi żball li għamilt u jien m'għandi l-ebda problema li nammetti li żbaljajt.
Anzi jgħinuk biex tikkorreġi.
Sawa. Jew xi ħadd jgħid li isma' jiena sibt
kunjom ġdid.
Jgħidu li sibt okkorrenza eqdem minn tiegħek, ngħidlu ta' aħjar, ngħid li biha. M'għandix problema biex
iżżid mat-tarif li hemm.
U dak hu sabiħ tar-riċerka hux veru.
Li
tħalli l-bib miftuħ għal interpretazzjonijiet ġodda għal dokumenti li ma tafx bihom u tieħu pjaċir li tiskoprihom, u forsi anke tbiddel kompletament dak li kont taf.
Tarif ġdid.
Anka fuq l-istorja ta' Malta ġikam il-darba ġraddi jinsibu dokument ġdid li ġenna nirrevedu dak li konna nafu. Dak hu sabiħ tar-riċerka. Ġifri jien m'għandi l-ebda problema li xi ħadd jikkoreġini. M'għandix problema.
Anzi kważi tistidhina jekk hemm xi ħadd.
Anzi ngħid jekk taf xi ħaġa li
jimma
għarrafni biha ħalli nirranġa dak li għandi. Mhux problema.
U naħseb sibt ukoll kunjomijiet li jew għax ħallew Malta, jew għax daħlu mill-istess sorsi għarab pereżempju fl-antik, f'Malta ssibhom mod u ssibhom Spanja, u ssibhom il-Portugalja, u ssibhom l-Italja, verżjoni oħra, u x'vera dawn.
Dażgur,
jeżistu wkoll. Ġifieri il-kunjomijiet ishom baħar.
Għax kif ngħidu pal-lingwa dejjem, meta kelma tidħol fil-Malti titħallas id-dwana ngħidu. Ġifieri s-sir Maltija nagħmluha tagħna issa hemm min jgħidla korruzzjoni. Il-kelma korruzzjoni ma tantx hija
mhux ideali.
Mhux ideali fil-kamp lingwistiku. Adattament ngħidla jien, adattament, għamilniha tagħna bil-mod tagħna. Issa kienet kelma u kienet kunjom għamilniha tagħna.
U ġi stabbilita xi l-maġġoranza baqgħet tuża dik il-verżjoni.
Inti tgħallimni, ma naħsibx li Franza jgħidu Gullajmir.
Le le. Gijom.
Eżatt.
Jew Gijom Mier.
Eżatt, issa.
Għax Gijom huwa William.
Issa. U Gijom Mier. Jien bħala Malti għandi noqgħod nawweġ biex niftehmu sieni biex ngħidha bħal Franċiżi le. Il-kunjom daħal Malta, f'naf li hu Franċiż, ħallas id-dazju, tajnih dak it-timbru Malti, u aħna ngħidu hekk. Franza ma jgħidux fawre, jgħidu fore, u xejn, korreġini. M'aħna l-Maltin ngħidu lu fawre.
Mhux tal li ngħidu lu fawre hawn li neħejn anke l-aċċent.
Sew, jiġifieri inti tkellimni fil-Franċiż, ewwa dak daħal Malta għamilnih tagħna. Sewwa għamilnih tagħna.
U hija xi ħaġa loġika aċċettata fil-kamp.
Ġokodi foka għamilniha ġikġi foku. Biex nider polit noqgħod ngħid ġokodi foku jien illum. Jien naf li ġikġi foku hija ġokodi foku, da żgur li naf. Imma xorta ġikġi foku nikteb u ngħid.
Bħal trabuxu wara kollox.
Għamilniha tagħna.
Saqgħu tirieli buxon.
Għamilniha tagħna.
Ngħidu trabuxu. Hemm intemmu il-laqgħa interessanti tagħna ma' Dr. Mario Kassar dwar il-kunjomijiet Maltin. Kif għadna l-ġimgħa l-oħra, wieħed dejjem jirrifletti li dat-taħlit kollu li qed ikollna fin-nazzjon tagħna jista' jiswa ta' ħafna ġid anki medikament għaliex itina ċertu kontribut biex is-saħħa tagħna dejjem tirreżisti dak il-mart li forsi jkun fosna. Li moddi seta eddidna. Seta daħħal ġol l-komunità tagħna ċertu mart li minħabba t-taħlit intern baqa' jiżdied u llum jidher spiss. Naħseb li l-esperti mediċi kapaċi jittraċċjaw pereżempju it-tixrid tad-diabete fostna daqstant imxerda.
Imma l-kunjom huwa parti mill-identità tagħna u għalhekk dejjem interessanti nisimgħu żjed dwaru aktar u aktar meta Dr. Kassar għarraf li qed iħejji l-pubblikazzjoni ġdida ta' dizzjonarju ġdid bil-kunjomijiet li huwa ġabar wara li għalaq it-teżi tiegħu tad-dottorat. Meġlubju li suġġetti uħor interessanti li jittraċċa il-bidu tagħna min kien hawn qabilna x'kienu jagħmlu kif jgħixu ikun l-arkeoloġija. Huwa suġġett affaxxinanti li jġiblek ġo moħħok ħafna avventuri, tiftix, tħaffir, forsi anke vjaġġi perikolużi u ħafna twemmin għaliex kull ħaġa li ssib u li ttella minn taħt il-ħamrija dejjem toffrilek ħieli ieħor ta' min kien hawn qabilna. Malta żgurlu tista' tiftaħar b'din is-sitwazzjoni. U għalhekk jagħmel sens li nitaqgħu issa ma' Dr. Nicholas Vella li huwa l-kap tad-dipartiment tal-istudji klassiċi fl-università li s'intendi jinkludi l-arkeoloġija. U għal-pjeċir tiegħi illum li l-laqgħa semmija kollha tagħna ma' studjuż riċerkatur akkademiku li huwa Dr. Nicholas Vella, l-lum huwa l-kap ta' dipartiment li jinteressa ruħu u jieħu ħsieb l-arkeoloġija manka l-istudji klassiċi li l-Università ta' Malta ikolli ngħid għandha storja interessanti wkoll f'dan il-qasam. Law qed nilqak fl-istudio. It-tieni net, qegħdin nitaqgħu miegħu l-ewwel darba, jieħdu gost is-semmija tagħna kieku jisimgħu għala inti rsaqt lej din it-triq, x'ġibdek lej klassiku, x'ġibdek meta ngħidu l-klassiku biex jifhmuna malajr qegħdin immorru 2000 sena ilu mill-inqas żmien ċiviltajiet meta qed jitwildu fil-Mediterran. X'ġibdek hemm l-arkeoloġija li għalkemm hija eċitanti b'dawna l-films kollha li joħorġu minn Hollywood kulħadd isib it-teżori u jiġru wara dagu wara li ieħor, speċjalment fis-snin 20 u ġwera tas-seklu li ieħor, imma fiha biċċa battikata wkoll fiha nfisha fiżikament tmur għal beraħ, tinżel taħt l-art, tħammeċ idejk biex niftehmu tis-sogra li titqa' xi ħaġa mhix mistennija jekk ma jkollokx tajt ukoll ma' dak li għandu l-art. X'ġibdek lej din-linja?
Jiena bdejt nistudja l-università fl-1909 u bdejt l-arkeoloġija b'kombinazzjoni, anzi minħabba żball ta' wieħed mill-lecturers ġo l-università. Għax rid nagħmel l-istudji klassiċi u l-istorja, l-istudji klassiċi ġifieri l-istudji klassiċi fit-traduzzjoni bl-Ingliż u l-istorja u lecture għalli li ma tistax għax dawn jaħbtu fit-timetable. Ġifieri ma tistax tagħmilhom flimkien.
Jikklaxxjaw
fit-timetable. U qatt alright, mela ħajkolli nagħmel xi ħaġa oħra. U kont bdejt insegwi x-lezzjonijiet tal-arkeoloġija u affaxxinajt ruħi immedjatament.
Isu destin.
Iva. U fil-fatt, anka meta kont mort għand counselors biex nara x'nista' nkompli nistudja wara li għamilt is-sixth form għax inrid nagħmel perizzja, arkitettura, imma l-physics ma kienx tal-livell tajjeb biżejjed. Għalkemm meta kont is-sixth form bdejt niduna iktar kont interessat fl-istorja tal-arkitettura milli f'dawk li aħna ngħidu structural engineering.
Kont iktar fl-arti.
Kienu anke l-counselors qalu li għaliex ma tagħmilx arkeoloġija. Dawn ma nafx kif għamlu raw id-destin naħseb tiegħi.
U konvinċew.
U meta bdejt il-lezzjoni tal-arkeoloġija ndunajt illi kien joġobni. U inti semmejt fil-fatt dawk li huma l-karatteristiċi ta' arkeologu li involvi xogħol barra l-fieldwork, trid tkun taf tagħmilha
ma' nies,
perseveranza, aspett trid tkun fotografu tajjeb, trid tkun diżinjatur tajjeb. Kont fortunat għax il-papa kien draftsman ma' servizzi u meta kont żgħir ħafna kien ġa jallimni. U daw l-affarijiet swew, allura meta ġejt biex nibda naħdem fl-arkeoloġija, tisib truħi tajjeb u kelli backing assolut mit-teachers tiegħi, mill-lecturers tiegħi l-università li l-lum huma il-kollegi fil-dipartiment.
Tiegħi l-kap tad-dipartiment. Issa
l-kap, l-kap ta' dawk li kienu jalmuni ma' għandna relazzjoni.
Tajjeb ngħidu kollha semmija qed jieħdu għamilli hekk li inti għadek abbastanza żagħżugħ U allura jkolli ngħid li tħalt għalija din it-triq li għażilt b'kombinazzjoni kważi imma b'ċerta konvinzjoni.
Iva, b'konvinzjoni għax la darba b'dejt anka l-fatt li wara li għamilt 4 snin hawnhekk rid inkompli nistudja, mort Bristol l-Ingilterra u kelli scholarship imma li kieku ma kienx lajnuna tal-ġenituri ma kontx nasal. Allura responsabilità enormi mhux biss li rnexxilek fis-suġġett, imma li rnexxilek għax għandek li xi ħadd li qed jgħinek. Dik kienet
ta' falilu.
L-iktar il-ġenitur il-familja għanna fortuna naħseb pajizna li il-familja edha hemm preżenti.
Timbuttak. U tistenna minn għandek u bat il-return.
Il-return. U ovvjament fl-arkeologija mhux faċli għax ix-xogħol huwa dak li hu għalkemm bosta huma l-istudenti li jsibu xogħol fl-arkeologija ħafna drabi ma jkunx xogħol kontratt. Minħabba li ħafna xogħlijiet li jsiru fuq construction sites, is-sovrintendenza tal-patrimonju u l-mepa ikunu jridu li jkun hemm arkeologu preżenti u ħafna minnhom huma gradwati tagħna għal matul ix-xogħol kollu biex jikkontrolla jekk xejn stab xi ħaġa jew le.
Kemm hu antipatiku dan ix-xogħol li qed isemmi mela għandek post li qed jinbeħ. Is-superit qed jidħol kważi l-arkeologu għaw imma konsulent.
Il-perit jagħmel
responsabilità tal-binja.
L-arkeologu li jkun imqabbad mis-sovrintendenza hemm lista ta' nies li jistgħu jiġu majta għal dat tip ta' xogħol.
Ispetturi biex.
Ispetturi jkollok kważi liċenzja, is-sovrintendenza ta' tittik dik il-
U xi żommok li pereżempju jwaqqaflek bini ta' villa jew xi ħaġa hekk.
Jekk instab xi ħaġa x-xogħol ikun irid jieqaf sakemm ix-xogħol ta' assessment irid isir, jiġifieri ovvjament.
Jew xi impatt ikun hemm fuq dak il-fdal.
Irid isir rekord tajjeb kemm bit-tpinġija, kemm bil-fotografija, jekk hemm bżonn anke jsir itħaffir neċessarju. Sarju, u ħafna drabi jintlaħa agreement bejn il-proprjetarju, s-sit tal-biċċart u il-mepa u s-sovrintendenza biex tara kif tagħmel biex dawk l-fdalijiet ikollhom l-inqas impatt possibbli. Rari, rari kien hemm każ fejn ħafna drabi minħabba li jossawar fin fil-pajjiż, il-proprjetarju jekk għandu abar jew hekk għandu xi fdalijiet fil-proprjetà, issa jsiru proud. Illi għandhom din
il-ħaġa.
Basta ħajibżaw għalija. Ġifieri dik l-idea negattiva li għaw il-perċezzjoni negattiva li għax ħajtwaqqaf il-bini u wisq ħadd ittieħed l-art.
Hija added value.
Issa saret added value. Nisa tinduna li jekk ikollok xi ħaġa u normalment isir agreement. Jibqa' l-fatt li the polluter pays. Il-prinċipju hu li minu sit tal-art irid iħallas biex isiru dawk l-investigazzjonijiet. Dan huwa prinċipju li jitħaddem ġol Ewropa kollha u normalment, speċjalment fejn għandek proġetti ta' żvilupp kbar, dak li niswew aħna lill-iżviluppatur is a drop in the ocean. Huwa vera ftit. Pereżempju basta nsemmi l-iżvilupp tal-fabrika importanti tal-farmaceutika ġobu label dal-aħħar instabu fdalijiet inkredibbli u kien hemm lajnuna tal-proprjetari biex dawk l-fdalijiet jiġu studjati sew. Dina
ħafna
ditta, però ditta li kollhom schedule irridu jżommu mal-pjanijiet, mad-dati u mal-ispiża. Imma ħafna drabi nitkellmu biss fuq dak li huwa negattiv, fuq dak il-xekkel, l-iżvilupp. Imma meta ditta tgħidlek li jiena ħanamel minn kollox biex ngħinkom, dawn huma importantissimi. Jew pereżempju meta kien hemm l-iżvilupp tal-ambaxxata Amerikana ta' qali, hemmhekk insabu fdalijiet importantissimi wkoll.
U sar f'dal-każ.
Ġew preservati, ġew studjati u ġew
preservati fil-kampus tagħhom.
Fil-kampus tagħhom. Ma naħsibx li se tidħol faċilment biex tarhom.
Imma jgħaltana ma bejn.
Jekk ikun hemm bżonn importanti naħseb li ħadd ma jżommu
preservata.
L-iktar ħaġa li hija daqsxejn problematika hi li suppost il-fdalijiet li jinstabu jridu jsiru pubbliċi, aċċessibbli u għalfejn huwa importanti. Però sfortunatament tant hemm backlog enormi illi l-pubblikazzjoni issa mhux qed nitkellem bil-fors fuq pubblikazzjoni xjentifika hemm anke li twassal għal pubbliku l-informazzjoni neċessarja biex l-arfin dejjem jikber. Huwa bil-mod wisq. U ħafna drabi
il-proċess suppost
jintalab illi l-fondi li jintużaw għall-iskaf anke jiġu estiżi għall-pubblikazzjoni, għall-istudju, mal-istudju biex jiġi pubblikat. Ħalli l-arfin jikber. Dana iftakar aħna qisna qegħdin insibu dokumenti forma ta' ċaquf, forma ta' fdalijiet, imma huma dokumenti issa kien mort l-Arkivju Nazzjonali u titlob biex tara ċertu affarijiet, sib titra. Tistudja u tippubblika. Aħna rridu nagħmlu l-istess biex l-arfin jikber inkella ma jsir xejn.
Imma ma tarax li teżisti problema Malta. Ħafna drabi biex niċċajta ngħid Malta issa ċimiterju nazzjonali, tħaffer fejn tħaffer, se ssib xi ħaġa żgur. Għaliex xi ħadd qabilna kien hawn 7,000 sena mhux ftit u ġieli nsibu fdalijiet anke antiki iżjed. Tagħti tort lil dawk residenti daw ikunu ħafna drabi xi villa naħa tar-Rabat speċjalment u barra r-Rabat li jsibu daw u ma jitkellmu xejn biex forsi mhux dejjem jaqirdu dak li sabu, ħafna drabi jkunu kifattin tikburin li għandhom issa fdalijiet imħarsa. Imma kważi kważi jgħidu lek jien nibża nirrapporta li nstab qabar Rumani jew Puniku għaliex malajru waqfu li kollox u nidħol fl-ispejjeż. Kważi kważi tiġi hemmhekk.
Mill-punt legali jekk bniedem jagħmel hekk qed jikser il-liġi. Però jiena naħseb illi wasalna fi żmien f'pajjiżna fejn għandna tradizzjoni ċentenarja. Jekk insemmu isem wieħed illi l-arkeoloġija ġabba fuq il-sin in-nies kien Temi Żammit, mit-senilu. Kien naħseb popolari mhux għax kien arkeologu, imma kien popolari għax kien tabib illi skopra il-problema tad-din irqiq. U dak kienet xi ħaġa li kienet taffettwa lil kulħadd. Mill-bidwi għall-gvernatur il-problem kien responsabbli biex jara
salva
ħafna ħajjiet. Bissa ħatija u l-arkeoloġija daħlet kienet tintaraf mill-poplu.
Kisbet rispett.
Issa jiena nimmaġina li għandna patrimonju legacy ta' 100 sena l-arfin suppost kibru aħna maturi biżejjed biex ngħidu jekk ngħixu f'post bħal Malta fejn hemm patrimonju inkredibbli u kull fejn tħaffer kif qed tgħid inti hemm ċans li tġib xi ħaġa, aħna b'dal patrimonju rridu nkunu kburin. Issa li jiġri hu li l-awtoritajiet iridu jiżnu l-valur ta' dak li instab. Ħalli naraw jekk jista' jinqered. Per eżempju, meta sar il-runway tal-airport kien hemm f'dalijiet, ma dawk kellhom jinqerdu għax kienet ħafna diffiċli biex tippreservhom f'kuntest ta' proġett daqshekk importanti għall-gżira. Jew inkella jekk issib xi ħaġa li hija importanti ħafna tittiżen jekk tistax tippreserva, kif ħa tippreserva, eċetera. Meta jkollok volontà tajba il-problema siba. Vera li l-perċezzjoni tan-nies hija jiena nibża' għax hekk u hekk. Imma bis-saħħa tal-arfin fuq il-mezzi tax-xandir, speċjalment fuq televiżjoni, jiena naħseb illi llum il-ġurnata. L-affarijiet inbidlu sew. Dan ovvjament ħajkun hemm min ħajkser il-liġi, jiġi qawwi hum. Jiena ngħid li dak il-bniedem m'għandux amor proprju għal pajjiżna.
Żgur li inti t-teżi tiegħek, speċjalment tad-dottorat, kienet indirizzata lejn din il-namra tiegħek barra li huwa l-speċjalizzazzjoni akademika tiegħek. Tkun in-namra ħafna drabi kieku ma tippersveraxx hux vera. Tista' forsi tgħid lilna xi ħaġa fuq sor dwar ukoll.
Teżi li kont għamilt defendejt fl-1999 issa kienet fuq it-tempji Feniċi u Puniċi fil-Mediterran.
Suġġett li ħanitkellmu ftit fuqhom ukoll.
Ġifieri kien imiss postijiet li morru mill-Vant, mill-Libanu, s-Sirja, sa' Spanja. Ma kienx faċli, għax ma kellix il-flus biżjed biex nuqot immur indur dal-pajizu kolla fil-Mediterran, aspet minnom kien ħares lejn postijiet ta' importanza religjuża għal-Baħara, ġifiri jidħol l-aspet tal-Baħar, kien eżerċizzju interessanti ħafna. Kien hemm momenti fejn il-konklużjonijiet kienu jmorru kontra dawk illi kunu waslu għalihom oħrajn, imma natura ta' teżi ta' dottorat hija dik illi inti tittara fit-tliet snin illi tħares lejn l-evidenza, tixtarra, tipproponi metodu u toħroġ b'konklużjonijiet. Dak li kont għamilt, ġifiri, però minn dak iż-żmien law l-interessi tiegħi ivarjaw għax aħna tinsiex li t-talim tagħna l-Università ta' Malta mhuwiex it-talim biss fuq l-ispeċjalizzazzjoni tiegħek, hawnhekk trid tifrex. U ħares lejn il-preistorja tal-Mediterran u tinteressani r-relazzjoni bejn il-politika u l-arkeoloġija, tinteressani l-istorja tal-pajżaġġ Malti, għandna tendenza aħna li mmorru fil-pajżaġġ ngħidu dak antik, issa nsejna li f'Malta l-pajżaġġ inbidel sew kemm fil-Medjuev u fi żmien il-Kavalieri u fi żmien l-Ingliżi xejn ma waqaf. U dak jinteressani ħafna u aspett li tifhem pajżaġġ Malti mill-punt ta' vista storiku. Ġifieri riċerka tibna fil-perjodu Ingliż u tmur lura żmien il-Kavalieri, eċetera, eċetera. L-interessi huma ħafna għax nixtieq li meta nkun qed nagħlem nagħti lill-istudent stampa sieħa u ħsieb jekk jista' jkun daqsxej tiegħi mhux ta' neċessarjament, għax m'għandix il-ħin li ninżel fil-fond f'kull qasam, imma jista' jkun anke l-istudenti jindunaw illi meta titkellem fuq affarijiet li tkun reċerkajt inti huma jindunaw
illi
tagħti iżjed.
Bil-qala u l-moqdif, illum Dr. Nicholas Vella qed joħodna fi vjaġġ lura xi drabi teluf ta' snin biex niskopru l-arkeoloġija li għandna madwarna fil-gżejjer Maltin. Komplu simgħu
bil-qala u l-moqdif.
Fluqsma kolla li bdejt issemmi ġif moħi ma nafxi nix korret li l-arkeologija għanda wkoll fil-prezent bħal manda l-istorja wara kollox li dak li qed jinbena llum, l-arkitettura tal-lum, dak li qed jiġi alterat il-lum, jew dak li qed jiġi preservat il-lum, adapitada, għax aħna maħniex għal dejjem, qatt jgħaddu l-eluf ta' snin u xi ħadd se jsib xi ħaġa mhux biss issa ta' żmien Puniku jew Ruman. Kavalliri jew Ingliżi, imma se jżib tagħna, innista wara l-indipendenza. Tħoss li f'parti mill-istudju tagħkom jew għall-inqas sens kritiku tagħkom jinkludi dan l-aspett li dak li qed nibnu llum, li dak li qed immissu llum jew inbidlu llum jew nippreservaw llum adapitada qatt jgħaddi ġudizzju fuqna.
Iva, ġudizzju ħajgħaddi żgur f'kull qasam tal-ħajja, naħseb dak li nagħmlu llum ħankunu aħna għandna responsabilità enormi.
Ridi rispondu ta' warajna.
Ridi rispondu ta' warajna. U aħna ħaniġu taħt il-lenti ta' probabbli riċerkaturi tagħha. Ġifier dak li nagħmlu huwa kruċjali nagħmlu sew bl-ikbar reqqa u betika importanti għax żgur xi ħadd ħares lejna. Kif aħna nagħmlu wara kollox bħala storiċi għal dawk ta' qabilna. Issa kienu xi jgħixu 6,000 sena ilu jew 200 sena ilu mhux importanti.
Kif narawhom illum,
kif
narawhom tagħna jgħod
illum. Ekku. Iva, aħna konsapevoli mill-fatt li dak li għandna madwarna llum l-ambjent mibni speċjalment adapitat dejja fisir l-arkeoloġija. Purtroppo, sfortunatament, irridu nżommu f'moħħna illi il-mod kif anka nibnu jaf jħalli vera ftit evidenza. Per eżempju, jekk jiena għandi binja ximkien u rrid nerġa' ntella xi ħaġa oħra, jitwaqa' kollox, jintbagħat il-matab, sewwa, ma jibqax hemm arrimi. Fil-fatt il-matab hija
montanja
prezzjużissima għall-arkeoloġija tagħha. Għalmejn tisib xi affarijiet. U ħafna drabi mhux talli naslu sal-blat, imma nqattaw il-blat ukoll. Jiġifieri l-evidenza biex nagħmlu garax, jiġifieri l-evidenza tal-binja li kienet xi darba qed neqirdu qed neqidwa sew.
Mhux responsabilità qed nisħlu għalija.
Iva, il-vantaġġ hu li ħafna drabi jkun hemm xi dokumentazzjoni, il-perit qabel ma jwaqa' post ħajkun applika għall-mepa. Imma dik id-dokumentazzjoni kollha qed tinżamm u ħafna minn hija diġitali.
Tinażel.
Il-problema hija tad-diġitali. Kif ħajġi preservat id-diġitali?
Id-diġitali huwa vantaġġ naraw illum.
Kemm aħna naqbdu id-diska 3.5 inch jew kemm kienet u ndaħluha ġol computer. Qasat għandna fejn ndaħluha fil-computer għax ma tiżistix. U l-programmi li għandna ħafna
mid-drabi
qas jaqrawh dak id-data. Jiġifieri
irid ikun fuq hard disk.
Jiġifieri ħajkun hemm problema. Din hija problema.
Qed neqirdu records ħanajtek teknoloġiċi.
L-Arkivju Nazzjonali u l-Arkivista Nazzjonali f'pajjiżna huwa konsapevoli minn din il-problema u jeżistu policies mal-Ewropa kollha li aħna nsegu. Ma nafx id-dettalji tagħhom, ma tibda timmaġina mhux biċċa xogħol u x-responsabbiltà enormi hi.
U x-sogru
li tiddeċiet li żżomm xi ħaġa u mhux oħra, dinha dejjem irid ikun hemm tip ta' valuri li aħna nassoċjaw ma' dokument, ma' passaport storiku.
Nieħdu kavalliri kieku ma kenniex dawk l-arkivi kollha, kieku ma nafux dak li nafu llum jew waqt li rridu nafu wżijiet. Imma din hija responsabbiltà ta' min riflessjoni tiegħek biex ngħidlek tmiss il-ferita preċiżament. Qabel ma nidħlu għal żmien Puniku li forsi ftit li xejn nafu fuq u żmien Rumani wkoll wara kollox, naf li inti semmejt il-mit sena li qisna issa sirna kunxi tal-arkeoloġija bis-saħħa ta' żammit. Nafu wkoll u inti naf ċert li huwa għalqalbek li fis-snin 20 tas-seklu ieħor it-Taljani li fil-Kastana jitfuna għall-mittelf darba żgur li x'għandhom art ikbar u ċiviltà bdiet ġofihom ukoll waħda mill-kbar tar-Rumani, biss ma semmix l-Etruski u nisli ġew warajhom. Imma aħna xortina tajba li konna qrib daqshekk ukoll. Kien hemm interess ġdid li forsi Italjani ġabu ktar f'Malta u allura lilna tawna dik l-importanza li llum inħossu li għandna?
Ara, id-diskors ta' dak li ġara fis-snin 20 u fit-tletinijiet. Mhuwiex wieħed faċli minħabba li
massat fil-politika wkoll dak iż-żmien.
Ekku, daku u fil-fatt intbat Malta kien l-arkeologu Taljan Luigi Ugolini flimkien ma' kollegi oħrajn, speċifikament minn Mussolini biex jgħin lil dawk in-nazzjonalisti li kienu filo Taljani. Ġifieri diġà daħal b'aġenda ċara.
Da fiż-żmien il-kwistjoni tal-lingwa li bdew fis-seklu ta' qabel.
L-ewwel kien intbat fin-1926 u mbagħad reġa' ġie fit-tletinijiet. L-interessanti hija waħda li f'posti toħrajn l-arkeoloġi fasċisti kienu jindbatu biex isibu dak l-element ta' romanità illi sta' jorbot post ma l-Italja, ma Ruma.
Ma ċiviltà tal-fasċo biex nifhem.
Tal-fasċo. Meta Ugolini ġi Malta, sab illi kienu ftit f'dalijiet klassiċi u dak illi affaxxinah kienet il-preistorja.
Ġi għal-ħaġa u saporra.
Ħaġa u saporra. U l-fdalijiet preistoriċi kienu affaxxinanti. Kienu affaxxinanti minħabba li u propona illi kienu l-eqdem f'dalijiet, l-eqdem preistorja.
Meta tajt l-eqdem fil-Mediterran.
Li kienem fil-Mediterran. U ħadem bloġika ċara ħafna. Ma nistawx nikkritikawh fuq il-loġika li juża għax kienet l-aqwa waħda. Niftakru li meta Ugolini kienet jaħdem fis-snin 20 u 30-iet, il-kwistjoni tad-data ta' kemm hu antik l-oġġett. Ma setax jiġi mill-radiocarbon dating, għax radiocarbon dating instab wara t-tieni gwerra dinija. Mela qabel kienet by association. Nipprova nara kif inġib il-fdalijiet tiegħi viċina ħafna lej dawk tal-vant fejn kienu jeżistu kalendari antiki.
Issa qed qabbel.
Qed qabbel. Issa jekk kien tisib xi ħaġa iktar antika minn dak li hemm il-vant, minn dak li hemm fil-Greċa, eċetera, allura tibda tinduna illi smaħ nista' nipproponi illi l-fdalijiet tagħu huma ħafna iktar antiki minn postijiet oħrajn. Dan ovvjament kien imur kontra dak li kien jipproponi Lord Strickland. Strickland kien kompletament żbaljat illi l-fdalijiet preistoriċi ta' Malta kienu bnewhom il-Feniċi. Dina kien kompletament ħażin u kien diġà outdated għal xi 30 sena, imma Strickland baqa' fissat fuqha u meta talbuh biex jikteb.
Tant għandna l-Fenicia Hotel bħala rikordju.
Ekku. Meta talbuh biex jikteb il-vuċi fuq Malta fil-Enciklopedia Britannika, l-informazzjoni hija kompletament ħażina. Ugolini, li ovvjament kellu s-support ta' Erik Mizzi, baqa' dejbija u fir-realtà il-Movement Nazzjonalista Malti seta kellu fideh xi ħaġa unika biex jagħmel promotion tan-nazzjonaliżmu Malti, għax il-fdalijiet megalitiċi, il-fdalijiet preistoriċi ta' Malta.
Qed ngħidu li mnajdra.
Li mnajdra ħaġa jmeġa. Kienu uniċi. Però dan il-punt ma
ġiex spjaġġat.
Le, assolutament, bħal lingwa wara kollox, għax aħna kellna element ta' nazzjonaliżmu hija lingwa, imma kif nafu, il-lingwa Maltija.
Li wkoll kienet assoċjata mal-Feniċi u minħabba l-klassiċi tal-istorja.
Kien a missed opportunity. F'postijiet oħrajn fin-nord tal-Ewropa fejn ma kellek x'fdalijiet importanti klassiċi, fid-Danimarka pereżempju, il-megalitiżmu kien importanti għan-nazzjonaliżmu tal-post. F'Malta kien dik l-opportunità. Ugolini kienet jippromovija, imma sfortunatament anke l-fatt li mit kmini fin-1936, allura dak ix-xogħol
ma setax
imbagħad ġiet il-gwerra.
Siġillat id-destin ta' Malta wkoll bejn l-Ingliżi u l-Italjani biex ngħidu hekk. Jiġifieri dik hija interessanti. Tiwkoll kif kompliet il-mixja minn żammijiet l-awla.
L-Ingliżi Ugolini mit fit-36. Nistgħu naħlu programm sieħ nitkellmu fuqha għax dak li ġara kif miet Ugolini l-Ingliżi iddeċidu li jagħmlu xi ħaġa għal Malta fl-ambjent arkeoloġiku għax bdew iħossuhom illi dawk l-affarijiet li qal Ugolini anke f'pubblikazzjonijiet
jagħmlu sens.
Kellhom bżonn jiġu rettifikati. Għax f'ċertu postijiet ġi miżinterpretat Ugolini, qalu illi kien hemm propaganda faxxista u beda juża għal finijiet politiċi. Meta fir-realtà meta tħares sew lejn il-kitbit tiegħu ftit huma dawk il-frażijiet li tista' tgħid kien hemm ftit propaganda, allura jekk ma serva l xej Ugolini serva biex l-Ingliżi speċjalment wara l-gwerra jiġu ftaħħom u jibdew dak li issejjaħ is-survey ta' fdalijiet preistoriċi fil-ħamsinijiet. U ġi pubblikat dak il-ktieb kien minn John Evans kien għadu żgħir fil-50s, imma mbagħad il-ktieb meta ġie publikat fil-1971, John Evans kien ġa direttur tal-Institute of Archaeology ġo Londra. Jiġifieri jekk ma serva l xej l-attività ta' Ugolini Malta
ipprovokom.
Dik hija naħseb waħda mill-legacies
kontributi.
Ovvjament kif inbidel il-gvern fis-sittinijiet, il-Partit Nazzjonalista ta' kizmin reġa' ġab lill-ħbib ta' Ugolini Malta, postom lill-Karlo Ceschi, u ftit wara bdiet il-missjoni arkeoloġika Italjana f'Malta, l-iskavat postijiet bħal tas-Silġ, probabbli nsemmuh illum, San Paul Mill-qi u anke ras il-Wardija Għawdex. U dik il-missjoni arkeoloġika Italjana f'Malta għadha teżisti sal-ġurnata tal-lum.
Meta tajt għadha teżisti sal-lum, ġifieri s-servizzi tagħhom għadna ngawdu minnhom, għadhom jagħtuna pariri, jiġu jżuruna.
L-iskavi ta' tas-Silġ reġgħu bdew fin-1997 wara li kienu ilhom wefqin għal numru kbar ta' snin. U sa xi sentejn jew tlieta ilu kienu għadhom attivi l-iskavi. Issa naf li qed jippreparaw għal pubblikazzjoni riżultati ta' dawk l-iskavi.
U hemm inħallu lill-Dr. Nicolas Vella għall-ewwel parti tal-laqgħa tagħna miegħu dwar l-arkeoloġija Maltija, fejn illum tkellimna iżjed dwar din id-dixxiplina interessantissima li torbot tant mal-istorja ta' pajjiżna u fl-istess waqt ukoll dwar il-ġrajja tagħha sal-lum. Il-ġimgħa d-dieħla miegħu se jkollna ċans niffukaw ħafna iktar fuq żmien qadim u forsi mudlam għalina għax niddependu kważi biss minn din l-arkeoloġija biex insiru nafu dwaru. U dan huwa żmien Puniku, Feniċju, dak li ġi għaw Malta qabel ir-Rumani. Sekemm nirġgħu nitgħu l-ġibgħa d-dieħla minn naħa tiegħi ċar xwieref insemmi.